Билдиргенине караганда, эртең 5 майда республиканын айрым жерлеринде жамгыр жаап, бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы: Баткенчи чүй областарында түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 дараже жылуу. Талас Нарын аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 дараже жылыйт. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 дараже жылуу. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 дараже жылуу болот. Бишкекте мезгил менен жамгыр жаап, 4-9 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 20-22 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкекте Конституциялык кеңешменин биринчи жыйыны ачылды. Анда негизги мыйзамдын жаңы долбоору талкууга алынды. Жыйындын жүрүшүнөн кабарчыбыз Канымкүл Элкеева сиздерди түз ободо тааныштырмакчы. Канымкүл, кеп сенден да.
Саламатсыздарбы? Учурда Конституциялык кеңешменин биринчи жыйыны өтүп жатат. Азырда кызуу талкуу жүрүп жаткан чагы. Мында негизинен конституциялык жаңы конституциянын долбоорунун бет ачары болду. Анда жанагы өзгөрүүлөргө токтолду. Парламенттик өлкө болору, президенттин ыйгарым укуктары кыскарылары айтылды. Ошондой эле талаш тартыш маселеси парламенттик өлкө деп аталат дегенге дагы талаштар болуп атат. Аны аралаш өлкө кылуу сунуштары дагы айтылып атат. Бүгүн ушул регламент күн тартибин талкуулашып, эртең 5 майда жана бүтүн күнү 6 майда булар топ топ менен 6 майда болсо чоң жыйын, пленардык жыйында дагы талкууну улантабыз деп айтышууда. Ошондой эле Өмүрбек Текебаев, Конституциялык кеңешменин төрагасы, конституция буга чейин тынымсыз эволюцияда болуп келгенин айтты. Ушул тапта бул элдин гана кызыкчылыгын ойлогон конституцияны кабыл алышыбыз керек деген сөздөр айтылды. Ошондой эле бүгүн бул мамлекеттик түзүлүш, сот системасы жана адам укуктары деп 3 топко бөлүп, ошонун негизинде сунуштар айтылып, талкууласак деген сунуштар айтылып атат. Бирок азыр бир пикирге келише элек, суроо жооптор, пикирлер, сунуштар дагы деле айтылып атат.
Рахмат. Рахмат. Бишкекте конституциялык кеңешменин жүрүшүнөн кабарчыбыз Канымкүл Элкеева айтып берди. Уктургузду улантабыз. Өткөн иш жамбыда Нью-Йоркто теракт жасаганга аракет кылган деп шектелген адам кармалды. Полиция Кошмо Штаттарынын жараны теги пакистандык Файзал Шахзатты өлкөдөн качып кеткенге аракет кылганда кармаганын билдирди. Төрөкул Доров айтып берет бул тууралуу.
АКШнын башкы прокурору Эрик Холлердин айтымында Нью-Йорктогу Таймс-сквер аянтын жардырам деген киши Джон Кеннеди атындагы эл аралык аэропорттон кармалган. Ал Дубайга качып кеткенге аракет кылган экен.
This investigation is ongoing.
Биз азыр бул ишке шилтеме болчу бир топ издердин түйүн тапканга аракет кылып атабыз. Ошондуктан иликтөө иштери дале улантылууда. Азырынча айтарыбыз, теракт америкалыктарды өлтүрүү үчүн пландалган, деди баш прокурор Холдер. Полиция Шахзатты дүйшөмбүдө кечинде кармады. Ал дүрмөттөргөн машинени Таймс-скверге айдап келген деп шектелип жатат. Шейшембиде анын ишин Манхэттендеги федералдык сот карай баштайт. Файзал Шахзат Коннектикут штатында жашайт, 30 жашта. Жакында эле Пакистанга 5 айга барып келген экен. Аны кармаганга дүрмөттөргөн машиненин мурдагы ээси жардам бериптир. Нью-Йоркто туристтерге толуу аянтка келип токтоп калган машинеден түтүн чыга баштаганда көчөдө турган сатуучу аксакал полицияга кабарлаган эле. Заматта ал райондо кыймыл токтотулуп, көчөлөр жабылды. Иштин баары убагында жасалгандыктан бомба жарылбай калды. Эгерде машина жарылып кеткенде көп адам өлмөк, деди башкы прокурор.
This investigation is ongoing. It is multifaceted.
Азыр биз ар тараптуу, өтө кылдат жана агрессивдүү иликтөө жүргүзүп атабыз. Биз ушул окуяга гана тиешеси барларды эмес, анын тамырын жашырып аткан террор уюмдарын таппайча токтоп калбайбыз.
Any intelligence about terrorist organizations overseas.
Холдер ошондой эле америкалыктарды бүт шектүү нерселерге көз салып турганга чакырды. Таймс-сквердеги машина жөнүндө жөнөкөй эле америкалык жараны кабар берген. Мындан ары да шектүү аракеттерди байкагандар сөзсүз алар жөнүндө полицияга айтышы керек. Деди Американын башкы прокурору Холдер. Жардыргыч заттарга толтурулган унааны ишемиде полиция таап зыянсыздандыргандан кийин өздөрүн пакистандык талиптер деп атаган экстремисттик топ интернетте видеоролик чыгарды. Анда жардырууну алар уюштурушканын айтып, Иракта Аль-Каиданын лидерлеринин бири өлтүрүлгөнү үчүн өөч алмак болушканын кошумчалашты. Бирок дүйшөмбүдө Нью-Йорктун полициясы болбой калган ал теракт менен Аль-Каиданын же талиптердин байланышы бар дегенге эч кандай далил жок экенин билдирди. Бул билдирүү Файзал Шахзат кармалганга чейин жасалган эле. Төрөкулдоров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Эми кезекти Бишкек студиясына беребиз. Кабар ачыбыз Аманбек Дилденбай Бишкек студиясынан түзөбөдөгү маек өткөрмөкчү. Аманбек, анда кеп сенде.
Алло, Эсенбай мырза, рахмат, бирок техникалык себептерге байланыштуу биз азыр Женева менен байланыша албай атабыз. Ошол жакта Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңештин жыйынына катышып жаткан акыйкатчы Турсунбек акын менен маек болмок эле тилекке каршы байланыша албай атабыз.
Рахмат, анда байланышка чыкканда Турсунбек акындын маегин угармандарга тартуу кылабыз, анда уктурубузду андан ары улантабыз. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борбору убактылуу өкмөт демилгеси менен 4-майда жаңы конституция долбоору талкууланды. Ага укукчу адистер, бейөкмөт уюмдар, саясий партия, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Бишкектеги жыйынга кабарчыбыз Бекташ Шамшиев катышып келген эле, эмесе анын бизге жиберген кабарын угалы.
Ушу тапта Кыргызстанда конституция жазууга кызыккандар ар көп. Жумушчу топтун түйшүгү дагы көбөйгөнүн убактылуу өкмөт башчынын орун басары Өмүрбек Текебаев маалым кылды.
Орто билими бар адамдар да, жогорку билими бар адамдар билимин деңгээлине карабастан конституциянын долбоорлорун жазып алып келип атышат. Билесиз, 93-жылы президент Акаев анан мен эле конституция киргизген. Азыр 20-дан ашык конституциянын долбоору бар. Абдан көп сунуштар түшүп жатат. Жеке коллективдүү сунуштар түшүп жатат. Биз баарын системалаштырып, эске алганга, жок дегенде аларга жооп бергенге аракет кылабыз.
Убактылуу өкмөт түзгөн жумушчу топ өлкөнүн баш мыйзамын орус тилинде даярдашкан. Ошол тилдеги долбоорду 40,000 ашуун нускада өкмөттүк Слово Кыргызстана гезитинде жарыялоого каражат жагынан жардам беришкенин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборунун башчы элчи Эндрю Тесюриер белгилеп, конституция долбоорунда эл аралык уюмдардын пикир сунуштары эсепке алынганын маалымдады.
Процесс конституционной реформы был прозрачным.
Конституциялык реформа жараяны ачык, кызыктар тараптардын баарынын катышуусунда болушу өзгөчө маанилүү. Ага саясий партиялар, бейөкмөт уюмдар, улуттук жана эл аралык эксперттер, жөн жай адамдар катышсын. Конституциялык өзгөрүүлөр карапайым калкка түшүнүктүү болушу абзел. Жарандар жасалып жаткан реформаларга ишенгендей болушсун.
Граждане должны доверять проводимой реформе.
Долбоорду даярдоочу жумушчу топтун мүчөсү Эрки Мамыров кыскартылгандан кийинки президенттин укуктары деле жетиштүү экенин ырастайт.
Анткени маанилүү маселелер президент аркылуу чечилет да. Мисалы, президент борбор шайлоо комиссиясынын 1/3 бөлүгүн сунуштайт, эсептөө палатасынын аудиторлорунун 1/3 сунуштайт, коргоо министрлигинин жанагы улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисин дайындоого укуктуу. Ошондой эле тышкы саясатты жогорку кеңеш белгилеген багытта алып барат.
Мындан тышкары президент жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам долбоорлорун жаратпай коюп, парламентти таратуу укугун ая. Бирок бул укугун ал парламент 1.5 ай ичинде өкмөт түзүүгө макулдук бербеген чакта гана ишке ашыра алат. Жаңылаанчу баш мыйзамда президенттин 1 мөөнөткө 5 жылга гана шайланары бир топ суроолорду жаратты. Жумушчу топтун мүчөсү Гүлнара Искакова жаңы чектөөнүн кандайлыгын убакыт көрсөтөт деген пикирде.
И насколько это является положительным фактором, можно посмотреть на опыт латиноамериканских стран.
Мунун туура эместигин Латын Америка өлкөлөрүнүн тажрыйбасынан көрсө болот. Аларда баш бербес президенттердин тизгинин тартыш үчүн бир эле мөөнөттү чектешкен. Бул эмнеге алып келет? Президент кийинки мөөнөткө шайланбашын билип, иштеп деле жаратпайт. Ошондон Латын Америкасындагы өлкөлөрдүн көбү кайра эки мөөнөткө келишти.
Потом вернули обратно или два срока.
Акаев менен Бакиев бийлигинен жүрөк заада болгон Кыргызстан парламенттик башкарууга ык коюуда. Жаңы форманын кыргыз кырчына байралышы кандай болорун алдыдагы убакыт көрсөтөт. Бийликти күч менен алмаштырган сүрмөтөп көпчүлүк Союл баканын көтөрүп дагы чыкпас эле болду. Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмил Каптагаевдин Кыргызстандагы азыркы диний кырдаал жөнүндөгү маегин сунуш кылабыз. Маекти кабарчыбыз Кожогелди Култегин уюштурду.
Эмил Мырза, Кыргызстандагы азыркы диний кырдаалды ар түрдүү күчөп баалап атышат, айрыкча мусулман жамааттарынын ортосунда тирешүүлөр күчөп бараткандыгы белгиленүүдө. Ага бир жагынан мына бул муфтий шайлоо кечең деп атканы дагы себеп болуп аткан сыйт да. Ал эми убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн ичинен дин тармагын сиз тескеп атыпсыз.
Мен жакын арада азыркы диний башкармалыктын жетекчилиги ошо муфтияттын мүчөлөрү менен сүйлөштүк. Ошо азыркы уламалар кеңешин жыйын өткөрүп, ошол жыйында муфтий шайлайлы деген күнү жана андай атак болуп мурдагы муфтийди бирөөлөр уурдап бияк жака бир сырттан кысым болуп атат дегенден алар ошо муфтийди шайлоону кийинкиге калтырып азыр ошо муфтийдин биринчи орун басары сүйүн ажып иштеп атат.
Муфтийдин милдетин аткаруучу болуп.
Негизи Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын ичинде чатак жок. Ал бирдиктүү уюм катары, бирдиктүү система катары иштеп атышат. Ал эми муфтий болом дегендер баягы өз ара сүйлөшүп, бири бири менен кеңешип, ким муфтий болорун такталып баратат. Ал ушу жакын арада турукташып калганда өтчү уламалар кеңешинде ошого улай өтчү Кыргызстан мусулмандар курултайында чечилчү маселе. Ал эми жанагындай чатак абал сырткы диний башкармалыктан сырткы ушу мусулманчылыкка байланышкан уюмдар тарабынан көтөрүлүп атат. Ал уюмдар айтып атат, бул мусулманчылык жалпы болгондон кийин биз диний башкармалыктын ишине дагы тиешебиз бар. Ошон үчүн булар уставын өзгөртсүн, уламалар кеңешинин статусун өзгөртсүн, муфтийдин ыйгарым укуктары өзгөртсүн. Мына ошолорду уставка киргизип өзгөрткөндөн кийин биз ошол уставты курултайга чыгарып бекитип анан уламалар кеңешин дагы муфтийди шайлашыбыз керек деген бир топ уюмдар бар. Түбүн айтканда бул талап жалпысынан туура. Балким уламалар кеңешин кеңейтиш керек, муфтияттын ишинин деңгээлин көтөрүш керек, мунун баары туура. Бирок барып ошо муфтияттын азыркы кызматкерлерине кысым көрсөтүп, ошерди басып алабыз деп коркутуп, үркүтүп турганы бул туура эмес.
Муфтият менен жолуктум деп атасыз, муфтиятка реформа зарыл деген ошол сырткы күчтөр менен да жолугуу зарылдыгы барго дейм.
Мен ошол уюмдардын жетекчилери менен да жолуктум. Дин комиссиясынын төрагасы Каныбек Усманаев менен жолуктум, бул боюнча сүйлөшүп атабыз. Менин оюмча бул жерде талаша турган, чатакташа турган эчтеке жок. Азыр ушу биздин Кыргызстандагы мен аалыммын деген, мен чоң имаммын дегендер менен сүйлөшүп отуруу эле чечилчү маселе. Мен ойлойм, ушу курултайды чакыруу тартиби, курултайга делегаттарды даярдоо же шайлоо тартиби аныкталса, курултайдын өткөрүү тартиби менен өтүүчү күнү аныкталса, ошо курултай менен чечилчү маселе.
Эмне Кыргызстан мусулман башкармалыгынын жобосун өзгөртүүгө, муфтий шайлоого, демек реформа жасоого азыркы уламалар кеңеши алсыз болуп калдыбы?
Жок, бул уламалар кеңешинин деле өзүнүн уставтык ыйгарым укуктары муфтийди шайлап коюуга толук жетет. Бирок жанагындай ушул муфтияттын сыртындагы түзүлүп аткан кырдаалга байланыштуу булар убактылуу муфтийдин биринчи орун басары дайындап койгон, менин оюмча абдан туура. Ушул тартип менен менин оюмча жалпы эле мусулманчылыкта сабырдуулукту, ички бир кырдаалды курчутпай кайра басып турууга алдары жетет деп ойлойм да.
Эмил Мырза, инкылаптан кийин Кыргызстанды Хизбучлар каптоодо деген да пикирлер бар. Мурдагы бийлик камай турган болгондо чет өлкөлөргө чыгып кеткендер дароо инкылаптан кийин келип атыптыр.
Эми Хизбут Тахрир же башка ушу мусулманчылыкка тиешеси бар сыяктуу уюмдар бул Кыргызстан ичинде кандайдыр бир өзгөчө кырдаалды же болсо бир абалды түзүп ийет дегенге мен көп ишенбейм. Бар ошондойлор, бул радикалдык көз караштагылар бар, кандайдыр бир өз көз караштарын келип бул жерге таңуулагысы келген адамдар бар. Бирок мен айтат элем, Кыргызстанда, Кыргызстан эле эмес, биздин борбордук Азия чөлкөмүндө мусулманчылыктын өзгөчө адеби, өзгөчө маданияты калыптанып калган. Мындай маданият башка жактарда жок. Биз ошол өзүбүздүн ислам, өзүбүздүн калыптанган ислам маданиятын, ислам адебин кармап калуучу жолду тандашыбыз керек. Бул багытта азыркы муфтият менин оюмча толук кубаты да, алы дагы дарамети жетет ушул багытта абалды кармап турууга.
Уламалар кеңеши өзүнүн жыйынын өткөрө албай, анан кийин аябай муфтийди шайлоо азыр мүмкүн эмес экендигин, ал үчүн мамлекет тарабынан кичине көзөмөл күчөп турган кезде ошол муфтийди шайлоого мүмкүндүк болорун ачык эле айтышты да. Мамлекет кандай деңгээлде деңгээлде килгишет мындан ары.
Мамлекет ички тартибине, ички шайлоо ишине биз килгишкенге чынын айтканда кыбыз жок, аны өздөрү чеч керек. Бирок ушу муфтиятка, муфтияттын тегерегинде маселелерге же болбосо ушу исламга байланыштуу маселелер менен коомдук коопсуздукка залака тие турган жагдайларды сөзсүз мамлекет карайт. Коомдук коопсуздукка мындай массалык түрдө тополонго алып келүүчү жагдайлар башталса же ошондой адамдар ошондой аракет кылса сөзсүз түрдө бу тиешелүү органдар алар менен иштейт.
Эмил Мырза Кыргыз Республикасынын конституция долбоорунда Кыргызстан динден тышкары мамлекет деп жазылып атат. Орусчасы светское государство. Мындай аныктама Орусия Федерациясынын конституциясында да жок экен. Ушул жагдайга көз карашыңыз.
Эми конституцияга светскость деп жазганды кыргызча ошонун мааниси так которулбай атканынан болуп атат да. Светское государство деген бул динден сырткары же динсиз мамлекет дегенди түшүндүрбөйт. Светское государство деген бул мамлекеттик түзүлүш диний түзүмгө байланбайт. Мамлекеттик түзүлүштө диний уюмдардын же кандайдыр бир диндин үстөмдүгү болбойт деген эле сөз. Ал бул тетиги француз революциясы, ошол кезде буржуазный революциялардан келаткан шарт. Ал кезде билесиңер, Россияда деле илгери же батыш өлкөлөрүндө мына католик чиркөөсү, Россияда православие чиркөөсү бул мамлекеттин үстүндө турган болчу. Мамлекеттик түзүмдөрдүн үстүндө туруп, мамлекеттик башкарууга түздөн түз кийлигишип турган. Мына ошол түздөн түз кийлигишүүнү, түздөн түз үстөмдүк кылып турууну мындай четке жылдырып, мамлекет менен чиркөөнүн ортосунда ажырымды белгилөө үчүн коюлган сөз болчу. Бүгүнкү конституцияда бул сөздү сөзсүз түрдө жазуунун кереги жок. Биз ансыз деле мына Совет Союзунда деле андан бери эгемендүүлүк 20 жыл ичинде мамлекеттик түзүлүш динге негизделбеген мамлекеттик түзүлүш. Бүгүнкү конституция мына азыр талкууга коюлуп атканда деле мамлекеттик түзүлүш бул классикалык түрдөгү батыш мамлекеттик түзүлүшүнүн эле үлгүсү. Ошон үчүн бул жерге сөзсүз түрдө биз светский мамлекетпиз деп жазуунун деле өтө кажети жок.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмил Каптагаевдин маегин уктуңуздар. Маекти мен Кожогелди Култейин жүргүздүм.
Эми кеп кезегин Бишкек студиясы сурап жатат. Женева менен байланыш түзүлгөн окшойт, анда Аманбек кепсенде.
Рахмат Эсенбай мырза, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Ушул тапта Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин жыйыны катышып жаткан акыйкатчы Турсунбек акын менен түз эфирдеги маегибизди баштайбыз. Турсунбек мырза, саламатсызбы?
Саламат, саламат, саламат.
Женевадагы жыйында Кыргызстандагы абал кызуу талкууланганы тууралуу маалымат бар. Апрель инкылабына эл аралык коомчулуктун баасы кандай болду?
Мен ойлойм, эл аралык коомчулуктун баасы кечээбиз Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы адам укугу боюнча кеңештин алдында кыргыз делегациясы өзүнүн атайын маалыматын берди. Биздин делегацияны юстиция министринин орун басары Мамбетсалиева жетектеди. Мен как омбудсман катары, как независимый эксперт катары катыштым, бирок делегациянын мүчөсү катары. Мен ойлойм, бул жерде посол Жумалиев муктардарга аябай чоң жардам берди. Бул жерде эң негизгиси биздин коркконубуз көп өлкөдөн эгерде начар болуп калганда көп өлкөлөр буга сөз сүйлөп же бизди же сындабай же колдобой так эле сүйлөбөй коет деп коркконбуз да. Бирок 57 өлкөнүн өкүлдөрү бизге суроо беришти, сындашты, колдоду. Эң негизгиси алар баягы азыркы убактылуу өкмөттү ошо көп маселелер боюнча сындаса дагы колдосо дагы ушул убактылуу өкмөттү тааныгандыгын билдирди да.
Турсунбек мырза, мына ушул апрель инкылабында төгүлгөн канга жана адам өмүрүнүн кыйылышына дагы нааразы болгон бир пикирлер айтылып туруп, ошол тууралуу айта кетсеңиз.
Бул жерде нааразы болгон болжол почти все баары сүйлөгөндөрдүн баардыгы кыргыз элине, жалпы кыргызстандыктарга, бизге делегацияга көңүл айтышты. Өлгөн адамдарга аябай көңүл кайгырып атканын билдиришти. Анан бирок ушундай адам өлтүрүү менен коштолгон ушундай бир революция экинчи кайталанбасын суранышты бизден. Анткени ушул анан эң негизгиси азыр жаңы өкмөт ушу жанагы коалиционный реформа кылып аткандыгын, шайлоо өткөрөбүз, реформа өткөрөм деп аткандыгын колдошту да.
Ал эми мурдагы бийликтин ошол адам өмүрүнө жанакы кан төгүүсүнө жол бергендиги сындалдыбы?
Сындалды. Ошол бийлик ушундай кан төгүүгө жол бербеш керек эле. Алар тиешелүү жазасын алыш керек, анан акырына чейин баягы жол берген акырына чейин судебный разбирательство болуп аягына чыгып тиешелүү жазасын алыш керек деген пикирди айтышты көбү ушундай кишилер.
Жалпы жөнүндө бул Кыргызстандагы адам укуктары боюнча кийинки 4 жылдык отчету кандай кабыл алынды?
Менен ойлоп жалпы жана биринчиден биз милдетте мен азыр жаңы эле алып атабыз. Анткени биринчи Кыргызстан өзүнүн тарыхында биринчи жолу ушундай эл аралык деңгээлде Бириккен Улуттар Уюмунда ушул биринчи отчетун берип атат. Биз милдеттемени мына эртеңден баштап ала баштайбыз, кечеден баштап жаңы ала баштайбыз. Эми 4 жылдан беребиз, ошондо бизге өтө кыйын болот. Азыр анткени биз милдеттемени жаңы эле биринчи жолу берип атабыз да. Бирок ошондой болсо дагы Кыргызстандагы жанагы жакырчылыктын чоң экендигин, нищетанын чоң экендигин, анан коррупциянын өсүп кеткендигин, жана баары кан төгүлгөндүгүн өлкөдө айрыкча мына балдардын окууга барбай жанагы кара жумуш менен алектенип аткандыгын, анан эң негизгиси бул тиги адам укугунда укук коргоочулардын камалгандыгын, журналисттердин сабалып өлтүрүлгөндүгүн, мына ушул айрыкча мен азаттык боюнча айттым силердин жана эмне ыңгайсыз суроолор эметпегендигин жүрбөй калгандыгын, азаттык билүүсү боюнча эко манастан башкадан кетпегендигин, мына ушу азаттык боюнча атайын кечээ мен да айттым да ушул боюнча журналисттердин укугун тээлегендигин,
Турсунбек мырза,
өлгөн журналисттердин аягына чейин чыгарыш керек дейт расследованиенчи.
Рахмат Турсунбек мырза. Кадырман угармандар, учурда Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин жыйынына катышып жаткан акыйкатчы Турсунбек Акун менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Эсенбай мырза.
Рахмат. Азаттык программасын Прага студиясынан улантат. Эми Азаттыктын сайтына кыскача кайрыла кетели. Андагы макалалар күн кошкон угармандардын ой пикирлери менен сайттын редактору Кубат Шекиров сиздерди түзөбөдө тааныштырмакчы. Кубат, кеп сенден да.
Рахмат. Кыргызстанга кандай мамлекеттик башкаруу ылайык? Конституциянын жаңы долбоорун бүткүл элдик талкуулоо жүрүп жатканда ушул суроо биздин окурмандардын дагы көңүл борборунда турган маселе болуп жатат. Бизге күчтүү президенттик бийлик керек дейт Оштон Жеңиш аттуу окурман. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун ар бир атуулга жеткирүү зарыл жана калайык калк дагы өз кызыктары болушу керек. Тандоо элибиздин колунда. Бизге берилген жоопкерчиликти ар бир инсан сезиши керек дейт. Кыргызга бийлик бербесин деп жазыптыр Бакай деген окурманыбыз. Ошондой эле президенттик же парламенттик болсо да мейли, бирок ал жерде Кыргызстан деп таза жүрөгү менен иштеген адамдар болсо деп жазыптыр дагы бир окурманыбыз. Баткенден Нармат: президенттик башкарууну көрдүк, жакпады, себеби ал башкарууну биздикилер туура эмес колдонушат экен деп жазыптыр. Эми парламенттик башкарууну дагы көрөлү, мамлекет стабилдүү абалга келиш үчүн ар нерсеге каршы чыга бербей аларга колдоо көрсөткөнүн соң дейт. Түркиядан Алмазбек аттуу окурманыбыз: парламенттик системага өтө турган болсок, ар бир депутаттын жоопкерчилигин туура белгилеш керек дейт. Мен депутатмын деп эле ар кимге буйрук бере бербеши керек. Парламентте ар бир депутатка аткара турган иши туура берилип, ошонун тышына чыга турган болсо жоопко тартыла тургандай болуш керек. Ошондо гана депутаттардын кол тийбестик укуктары дагы алынып ташталсын. Муну ойлонгула дейт. Москвадан Тола деген окурманыбыз: мен каршы эмесмин, бирок парламенттүү мамлекет болсок баягы эле майга оозун тамызган депутаттар келишет экен да дейт. Ошондо силер накта мушташпасаңар болду. Бул жагынан биз шашылып жатабызго деп ойлойм. Мен политолог катары айта кетейин, биринчиден кайра эле коррупцияга батабыз. Анткени биздин элдин аң сезими Европадагыдай өсө элек. Эгерде кайра кайра шайлоо жүргүзсөк, эл 2 эмес 99 бөлүнөт. Ошондуктан шашылбай ишкер бир адамга ишенип, президентти шайлап, анан барып элдин ишенимине киргенден кийин парламенттик мамлекетке айлансак жакшы болмок дейт. Мен ошондой эле милиция кызматкерлеринен бүгүнкү абалы, тартип коргоо тармагындагы бышып жетилген реформалар жөнүндө окурмандардан түшкөн бир эки пикирди окуй кетейин. Аялды башынан, баланы жашынан демекчи, милиция кызматкерлерин башынан жакшы кармап, жакшы тарбиялашса болмок деп жазат Нарындан 10 деген окурманыбыз. Мындайча айтканда курсагын тойгузуш керек эле, курсагы ток адам же кызматкер жакшы иштеп бере алат дейт. Бишкектен Улан деген окурман: кылмыштардын 80% тартип коргоо органдарынын кызматкерлери жасай тургандыгын билбейсиңерби деп жазат. Силерге кат жазып аткан адам мурда жаңы эле түрмөдө отуруп чыкты. Мен 20 жашымда мастардан сүйгөн кызымды коргогондугум үчүн түрмөгө салышкан. Мен досторум конган типке кайрылганда ал 2000 доллар сурады. Ал эми менин сүйгөн кызым акыйкатты издеп барса, 3 милиция кызматкери аны зордуктап коюшту. Мен жакында эркиндикке чыгып, алардын бирөөн тааныдым, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармасында подполковник болуп иштейт экен деп жазыптыр. Мен биздеги соңку пикирлер мына ушундай болду. Сөз кезегин Эсенбай мырза кайрадан өзүңүзгө берейин.
Рахмат. Азаттыктын сайтындагы макалалар күн кошкон угармандардын ой пикирлери менен сайттын редактору Кубат Шекиров тааныштырды сиздерди. Ушуну менен азаттыктын программасын жыйынтыктайбыз. Программаны Прага студиясынан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Саламатта болуңуздар.